beş.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Eronning BMT bosh assambleyasidagi atom qurollariga nisbatan tutgan pozitsiyasiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Eron Islom Jumhuriyati ommaviy qirg'in keltiruvchi qurollarga qarshi bo'lib, ushbu aslahalar hech qaysi bir mamlakat uchun tinchlik va osoyishtalik hadya etmasligiga va xavfsizlikni ta'minlay olmasligiga ishonadi. Eron xalqaro hamjamiyat maydonida atom qurollarini tarqatishni taqiqlash shartnomasining ijro etilishining kechiktirilishini bir necha marotaba tanqid qilib chiqdi. Eron Islom Jumhuriyatining ushbu yondashuvi va pozitsiyasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining sessiyasida ham yana bir marta bayon etildi. Eron Islom Jumhuriyati Tashqi ishlar vazirining xalqaro va huquqiy ishlari bo'yicha o'rinbosari yadroviy qurollarga ega bo'lgan davlatlarning ushbu aslahalarni butunlay yo'q qilishdagi majburiyatlariga sovuqqonlik bilan yondashayotganlarini va belgilangan majburiyatlarini amalda bajarmayotganlarini tanqid qilib, shunday aytdiki, Amerika Qo'shma Shtatlari yadroviy qurollanish poygasida yangi davrni boshlab yuborgan. Eron Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Said Abbos Iroqchi seshanba kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida yadroviy qurollarni batamom yo'q qilish xalqaro kuni munosabati bilan o'tkazilgan yig'ilishdagi chiqishida shunday ta'kidladiki, AQShning oxirgi paytlardagi xatti-harakatlari o'zining yadroviy qurol arsenalini boshqalardan ko'ra kuchliroq bo'lishiga kafolat berish uchun yadroviy qurollanishga doir musobaqalarning yangi davrini boshlashga oshkora da'vat etdi. Stokgolm tinchlik muassasasining yillik hisobotida qayd etilgan xulosalarga asosan Amerika yadroviy aslahalarning yangi turlarini va modelini ishlab chiqarishga harakat qilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari 2016-yilning boshida 7000 ta atom boyagolovkasiga ega edi. Shimoliy Karolina universitetining yadroviy qurollarni o'rganish bo'yicha mutaxassisi Mark Gobrat bu haqda shunday aytdiki, ushbu yadroviy qurollanish poygasida Amerika Qo'shma Shtatlari yadroviy aslahalarni modernizatsiya qilish va yangi qurollarni ishlab chiqarish bo'yicha kelasi 30 yil mobaynida 1 trillion dollar mablag' sarflashni ko'zda tutgan. Ushbu yadroviy qurollanish musobaqasining davom etishi dunyoni yo'q qilishga olib keladi xolos. Stokgolm tinchlik muassasasining yillik hisobotida binon sionistik rejim ham 300 ta yadroviy boyagolovka quroliga egadir. Shuningdek, Fransiyaning Guardian ro'zumasi ham bu haqda shunday yozdiki, taxminlarga ko'ra, Isroil yadroviy qurol ishlab chiqarish uchun yarim tonna plutoniy va noma'lum miqdordagi boyitilgan uranni zaxira qilib olgan. Dimonada atom sinovlarini o'tkazishga mo'ljallangan laboratoriya mavjud bo'lib, Dimonada faoliyat yuritadigan ishchilar Dimonani kichik Xirosima deya atashadi. Eron Islom Jumhuriyatining yadroviy qurol aslahalarini qo'llashni taqiqlash bo'yicha yondashuvi va pozitsiyasi Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Xomanayi hazratlarining fatvolarida ochiq-oydin va ravshan bayon etilgan. Ul hazrat 2012-yil 30-avgust kuni Tehronda harbiy bitimlarga qo'shilmaslik harakatining 16-chi sammitida ishtirok etgan mamlakatlarning yuqori martabali rasmiylari va yetakchilarining umumiy yig'ilishida qilgan nutqida shunday ta'kidladilarki, Eron Islom Jumhuriyatining mantiqiy jihatdan dini va aqidaviy tamoyillarni e'tiborga olib, yadroviy qurolga ega bo'lishni katta gunohlardan deb hisoblaydi. Hamda shu kabi ommaviy qirg'in keltiruvchi qurollarni tarqatish vayronkorlik oqibatlariga olib kelishiga va o'ta xatarli ekanligiga ishonadi. Shuningdek, Islomiy inqilob muazzam rahbari ushbu nutqi davomida shunday aytdilarki, Eron O'rta Sharqning yadroviy quroldan xoli bo'lishga oid taklifni muhokama qildi va ushbu yo'nalishdagi ishlarni amalga oshirishda o'zini mas'uliyatli deb biladi. Endilikda ham Eron Islom Jumhuriyati yadroviy qurollarni butunlay yo'q qilishiga va NPT shartnomasini to'la ijro etishga asoslangan majburiyatlarga qat'iy amal qilish zarurligini ta'kidlaydi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.